În părintele din Pogredec, după o ploaie sănătoasă, eram cu un grup de tine, noi veneam de la Cineșăuț, am mers spre Pogredeni, acolo era o întâlnire de tineret, și am zis să împingem și mașina prin noroi, pe dealuri, pe văi, și ne-am întâlnit într-o pădure unde am slăvit pe Dumnezeu și ne-am bucurat. Ne-am întâlnit pe un timp, pe un câmp de misiune. Noi avem o misiune de făcut în lumea aceasta și este atât de important ca să ne trăim frumos menirea așa cum o cere Dumnezeu de la fiecare din noi. Și dacă comparăm viața de pe acest pământ cu eternitatea, am putea să spunem pe bine și pe bune că aici avem un timp de pregătire. Iar în eternitate ne vom bucura și vom putea să realizăm tot aceea ce n-am putut să realizăm pe acest pământ. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Evanghelia după Ioan. Capitolul 12 și vom citi de la versetele 1 la 8. Ioan, capitolul 1, capitolul 12, versetele 1 la 8. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir de nard curat, de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și le-a șters. Și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unii din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lăsați-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Amin.
Amin.
Prin toate țările în care călătoresc, am întâlnit un lucru, probabil în America nu este așa. Am întâlnit un lucru care mă uimește și mă întreb de ce. Bărbații consideră că femeile sunt mai păcătoase decât ei. Este așa și în America? Nu. În tradiția islamică se spune odată că Muhammad a fost răpit în rai și acolo erau foarte puține femei. Dar ca să vadă ce se întâmplă și în iad, a mers și acolo. Și iadul era plin de femei, spune Muhammad. Dacă mergem în țările musulmane, femeia este discriminată? Dacă mergem în țările creștine, se întâmplă lucruri asemănătoare, ne întrebăm, de ce? Și dacă începem să depănăm ghemul problemelor, întotdeauna bărbații vor spune, femeile au păcătuit primele. Femeia a păcătuit prima, de aceea femeia este mai păcătoasă. Prin urmare, de la căderea din grădina Eden până, sau de la izgonirea din Eden până în prezent, ne confruntăm cu două realități. O realitate a bărbaților și o altă realitate a femeilor. Bărbații întotdeauna după cădere au căutat argumente raționale prin care să se scuze și să-și învinuiască partenerele. Femeile, tot sub acel complex al păcatului și al vinei, a căutat întotdeauna cum să-și manipuleze bărbații. A mai ajuns încă la o concluzie că cu cât bărbații sunt mai dictatori și mai dominanți, cu atât femeile lor devin mai manipulatoare. E o reacție naturală la o atmosferă neadecvată. Domnul Iisus, așa cum spuneam și dimineață, a vorbit foarte mult despre femei, cu femeile, și de multe ori astăzi și mișcarea feministă încearcă să-și găsească o scuză sau încearcă să găsească în Iisus Hristos un apărător al lor. Cu adevărat, Domnul Iisus a apărat femeile. Într-o lume în care rabinii nu vreau nici măcar să se atingă de femei, nu vreau nici măcar să se uite la o femeie străină, Domnul Iisus s-a oprit și a discutat cu el. Domnul Iisus nu s-a eschivat când înaintea lui a fost adusă o prostituată. Domnul Iisus nu s-a eschivat ca să fugă, să rezolve problema acestei femei și să ridice statutul. Domnul Iisus nu s-a eschivat să petreacă timp cu o samariteană care era și ea o femeie cu un statut nu atât de plăcut. Și de multe ori astăzi femeile consideră că bărbații sunt niște bădărani și ei au anumite probleme prin care de aceea tocmai le discriminează pe el. Acum aș vrea să fim foarte atenți. Domnul Iisus a petrecut timp și a ridicat statutul femeilor. Dar în același timp, Domnul Iisus nu a considerat că femeile sunt îngeri. Ci întotdeauna a vorbit lucruri corecte și a dat învățături adecvate ca ele să poată să înțeleagă și să-și găsească rostul și să se ridice la destinul menirii. Mântuitorul lumii s-a întrupat prin sămânța femeii și doar din sămânța femeii și nu a bărbatului. Și niciodată nu a manifestat o atitudine discriminatoare față de femei. El a tratat femeia cu dragoste și admirare, respectând inestimabila ei valoare dată de Dumnezeu prin creație. Haideți în această după-amiază să plecăm urechea și să ascultăm de Domnul Iisus și apoi, fără întârziere, să corectăm atitudinile noastre față de partenere, mame și fiice, față de feciori și față de bărbați. Sunt lucruri în care femeia trebuie să se pocăiască atunci când femeia devine manipulatoare. Nu bărbatul trebuie să se pocăiască, ci femeia. Și atunci când bărbatul devine un dictator și crede că poziția lui de cap este una din cauza care pun numai mare decât capul, el trebuie să se pocăiască. Dumnezeu a creat o atmosferă sau instituția familiei a fost creată pentru o viață în armonie. Și ori de câte ori ne ridicăm la acest statut și ne trăim menirea într-o relație perfectă, într-o relație în care bărbatul și femeia, având aceeași valoare, dar funcții diferite, noi ne trăim menirea și Dumnezeu este bucuros pentru că așa a intenționat-o ea. Pretutindeni pe unde am călătorit, am observat că femeile iubesc câteva lucruri. Florile, parfumul, cremele, ciocolata și bijuteriile. Am observat de asemenea că anumite grupuri religioase, chiar dacă își doresc aceste lucruri, se împotrivesc bijuteriilor, parfumului și cremelor, crezând că Biblia este împotriva acestor lucruri. Unele merg chiar foarte departe și leagă spiritualitatea personală de fie că porți sau nu porți aceste lucruri. Ce credeți? Vorbește Biblia despre aceste lucruri sau nu vorbește? Spre surprinderea noastră, vorbește foarte mult. Și spre surprinderea noastră, de multe ori, Biblia vorbește pozitiv. Dar, iarăși, așa cum am spus dimineață, când Domnul Iisus vorbea despre pierla vieții noastre, despre împărăția lui Dumnezeu, el spune că împărăția lui Dumnezeu merită cea mai mare investiție din viața noastră. Așa și aici. Podoaba noastră nu trebuie să fie în aceste lucruri. Ele sunt niște lucruri pur și simplu obișnuite și sunt frumoase. Dumnezeu a creat frumosul. El e creatorul frumosului. Și ori de câte ori o femeie se îngrijește și reprezintă frumosul, ea își trăiește menirea. Podoaba voastră să nu fie în podoaba de afară, care stă în împletirea părului și în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor. Și să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, Biblia nu vorbește împotriva acestor lucruri, ci le clasează la nivelul necesar și important. Sfânta Scriptură vorbește despre bijuterii, parfum și chiar despre multe feluri de unguente care se foloseau și la cortul întâlnirii. Astăzi, aș vrea să vă pun în fața dumneavoastră să medităm împreună asupra unui personaj care a devenit vestită și noi am auzit despre ea din cauza unui parfum. O femeie care a iubit un parfum scump, o femeie care a păstrat și a adunat acest parfum scump, o femeie care a dăruit acest parfum scump. Maria este femeia care a devenit vestită devenind sau dăruind cel mai scump parfum al ei. Haideți să privim acum doar fugitiv să vedem care este rostul parfumului și a miresmelor, a tămâii mirositoare în Sfânta Scriptură. Parfumul și tămâia mirositoare. În orice mod din lume există un departament de parfumerie și cosmetică. Femeilor din toată lumea le place să intre în acest departament. Și bărbaților. Făcând misiune în lumea musulmană, noi călătorim doi câte doi. 14 profesori de la Universitatea noastră creștină din Chișinău mergem în fiecare an câte doi. Personal și eu călătoresc împreună cu ei. Și am colegi care întotdeauna când mergem pe la duty free în aeropoartele din Istanbul folosesc parfumul din Berșug. Că nu plătesc nimic pe el. Mai mult decât atât, dacă ne întorcem în lumea în care a venit Domnul Iisus pe acest pământ și a trăit viața în Orientul Mijlociu, sunt felurite parfumul și tămâi mirositoare până în ziua de astăzi, care ard necurmat și produc un miros extraordinar de îmbietor. Pe timpul Domnului Iisus, dacă citim și studiem cultura și ar trebui să o facem ca să înțelegem mai bine valoarea cuvântului Dumnezeu, ori de câte ori cineva era invitat la o cină, se puneau niște lumânări mirositoare la podea, se făcea o cărărușă din lumânări mirositoare. Și în felul acesta, toată ambianța aceea, grădina sau camera de oaspeți unde se întâlneau pentru o cină specială, era umplută cu parfum, cu mirosul acestui parfum. În mod special, aceste parfumuri se foloseau atunci când veneau oaspeții importanți. În țările arabe și astăzi, se arde tămâie mirositoare la podea, mirosul căruia umple camera de oaspeți. În Biblie sau în Sfânta Scriptură, tămâia mirositoare este asociată cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. De altfel, tămâia este un produs folosit în mare măsură, era în mare măsură folosit și la cortul întâlnirii, erau uleiuri speciale, mirositoare, care se foloseau la cortul întâlnirii. În Psalmul 141, versetele 2 și 3, citim, Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine, ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Noi de multe ori, tămâia de astăzi are un miros nu atât de parfumător pe care noi ne-l dorim, de aceea de multe ori când auzim de tămâie ne sperie, dar de fapt tămâia despre care se vorbește la templu era un parfum îmbietor. Acum, dacă ne întoarcem înapoi la textul pe care l-am citit, vedem niște lucruri extravagante ieșite din comun. Cuvântul extravagant înseamnă ieșit din comun. Noi avem o cultură obișnuită, dar ori de câte ori cineva se comportă ieșit din comun, lumea zice un extravagant. Un ieșit din comun. Un om care nu se comportă ca toți. Acum, în acea seară, care devine istorică și în acea seară, în care, seară în care Domnul Iisus a spus că pretutinde unde se va vesti Evanghelia salvării și a iertării de la păcate, se va spune și despre închinarea acestei femei. E o femeie care, pe bune, după cum o vedea ucenicii, așa cum o văd și, cum văd și bărbații astăzi, femeile de multe societăți, că sunt mai păcătoase decât ei, era o femeie extravagantă. Este vorba despre extravaganța unei femei care a iubit un parfum scump. Parfumul, ori mirul de nard, era o esență extrasă din rădăcini erbaice mirositoare care cresc în regiunea Indiei de Nord, în munții Himalaya. Și aceasta era o investiție de o viață. Era foarte scump. Când Iuda face doar un comentariu așa subtil, el dă doar un preț evaziv, spunând 300 de dinari. Și așa cum am spus și dimineață, un denar era plata pentru o zi. Și repet încă o dată, înainte nimeni nu putea să facă două zile într-o zi. Numai comuniștii au venit cu două zile într-o zi. Și apoi și vestul a spus, plătim pentru cantitate, nu pentru zi. Pentru că omul și-a pierdut din calitățile sau morale. Și atunci când calitatea morală începe să scadă, pui cantitatea în loc de timp. Înainte cineva cerea o zi de muncă și trebuia să faci acel lucru. Și atât a costat un dinar. Asta spune că 300 sau un litru de mir de nard însemna o avere strânsă de o femeie în zilele respective timp de o viață. Și haideți să facem un mic calcul. Un comentator biblic face un comentariu cultural aici și spune următorul lucru. Plata pentru o zi era un dinar. Dar din această plată ce trebuia să faci? Să-ți cumperi haine. Să dai la templu darea de, pentru care se cerea de la bărbați și de la femei. Să te îmbraci, să mănânci. Mai scoatem de aici sabatele și sărbătorile unde oamenii nu munceau. Și atunci, din toate economiile care rămâneau, să strângi un litru de mir, de nard, mirositor, era o strângere, o comoară pe care o femeie din vremea respectivă o aduna timp de o viață. Și acum vine această femeie într-un mod extravagant și toarnă acest litru de mir de nard. Nu pe capul Domnului Iisus, ci pe picioarele. Acest mir de nard, a spus Iuda, s-ar fi putut vinde și banii dați săracilor pentru caritate. Și caritatea are locul ei și săracii au locul lor, dar când vorbim despre Dumnezeu, El este pe primul loc în viața noastră, sau trebuie să fie pe primul loc. Maria este femeia care dăruiește un parfum scump, iubește un parfum scump și dăruiește un parfum scump. De asemenea, Maria are un comportament extravagant. În cultura țărilor din Orientul Mijlociu, o femeie casnică, cu reputație, nu-și descoperă niciodată părul. Textul ne spune că Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Și deși o femeie orientală nu-și descoperă capul, aspect care părea extravagant din partea ei, Maria nu a făcut abuz de acest statut, ci s-a dezvelit părul sau capul în fața unei persoane pe care o iubea cel mai mult. Păcătoșii au încercat să vadă aici o relație deosebită dintre Iisus și Maria. Maria nu era amanta lui Iisus, ci Maria l-a considerat pe Iisus exact ceea ce trebuie să o considere fiecare de noi, Dumnezeul ei, care merită tot ce avea mai scump. De aceea, Ea, o femeie, putea să-și dezvelească părul în fața persoanei cele mai dragi. Și Maria face acest lucru și nu-i șterge, nu-și pune părul ei pe fața persoanei dragi. În cazul acesta, ea șterge picioarele persoanei dragi. Cu alte cuvinte, ea demonstrează prin podoaba, părul este podoaba capului ei și demonstrează prin acest act dragostea ei față de Mântuitorul ei. Maria este femeia care folosește parfumul pentru o închinare supremă. Așa spune Domnul Iisus. De fapt, ea ne dă cea mai frumoasă lecție tuturor și cosmetologilor și oamenilor de afaceri și fermerilor și profesorilor, tuturor. Ea de fapt spune, Domnul Iisus merită ceea ce avem mai bun. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters, și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mir. Maria e un model pentru toți, inclusiv oameni de afaceri, medici, fermeri și cosmetologi, cum am spus. În actul parfumării, ea nu a folosit ceva obișnuit, ceva ce era în plus în averea ei. Ea a luat tot ce avea mai de preț. Ea nu a făcut ca băiețelul sau fetița aceea dintr-o istorie veche, că mămica i-a dat 2 bani. I-a spus, dragul mamei, un ban este să-ți cumperi o chiflă și un ban să-l pui la biserică. Pe drum a pierdut un ban. Și când a ajuns la biserică, mămica s-a uitat la el și el n-a pus banul la coletă. Și el întreabă, dar ce s-a făcut cu banul? De ce nu l-ai pus? Se spune, pe ala l-am pierdut, mămică. Mi-a rămas numai cel pentru chiflă. Vedeți, Maria nu face acest lucru. Maria dă ce are mai scump. Maria ne învață lecția iubirii de Dumnezeu. Ea scoate în evidență că Domnul Iisus merită închinarea supremă și nu cu un preț mic, ci cu tot ce avem mai scump. De la Maria învățăm ceva despre femeie în genere. Știți, Dumnezeu a creat femeia cu o predispoziție de a iubi. De aia în Sfânta Scriptură, când este vorba despre iubire, știți ce spune Apostolul Pavel? Bărbaților, iubiți-vă nevestă. Și trebuie să le aduc aminte de fiecare dată, pentru că ei sunt egoiști. De ce nu spune femeilor, iubiți-vă bărbați? Femeia are o predispoziție naturală spre a iubi. Și aceasta este legată atât de procesul nașterilor și relația pe care o are ea cu partenerul. De exemplu, o femeie reacționează mult mai pozitiv și chiar aproape instantaneu la un compliment, la o privire, la o atingere. Predispoziția femeii de a iubi este una naturală. Și acum, Maria unge picioarele Domnului Iisus cu mir de nard, ca gest suprem al dragostei pure pentru Mântuitorul ei. Parfumul este ceva important în viața femeii. Prin urmare, iubirea e lipită de ceea ce ne place mai mult. Și vreau să vă gândiți la aceasta. Adevărata iubire față de un lucru, față de o persoană, e legată de ce ne place cel mai mult. Maria își demonstrează iubirea prin risipirea celui mai prețios parfum, mărturisind prin aceasta că nimic nu poate fi mai prețios decât slujirea Mântuitorului. Și ea o face în mod profetic. Dacă ucenicii au început să încrețească frunțele și să micșoreze ochii, să-i migească așa, să o împuște pe Maria prin priviri, Domnul își spune, calmați-vă. Ea face un act profetic. Ea vorbește despre învierea mea. Moartea și învierea Domnului Iisus va fi înmiresmată. Ea a parfumat pe Domnul Iisus și l-a pregătit pentru înmormântare. Ca apoi groapa să se transforme și să se umple de mireasma parfumului. Maria folosește parfumul ca formă de închinare supremă, cum a spus. Ea a dat tot ce a avut mai de preț. Cu alte cuvinte, ea ne spune că iubirea încetează să mai fie iubire când se pun în calcul investițiile. Ori de câte ori spunem că iubim și începem să calculăm investiția pe care o facem, iubirea își pierde valoarea. Mi-aduc aminte aici de câteva strofe din poezia lui Traian Dolz, care spunea: dar n-am decât o viață, Doamne, și un singur suflu pământesc, ca în schimbul acestei fericite împărății să-ți dăruiesc. Și-i prea puțin pe o veșnicie și un viitor așa măreț, dacă aș avea, Iisuse, Doamne, ți-aș da 1000 de vieți. Dar nu le am și plâng într-una azi când o sânda mea ascult, nu pentru că îți jertfesc o viață, ci pentru că nu pot mai mult. Iubirea nu calculează investiția, ci iubirea întotdeauna regretă că nu poate da mai mult. Și aici e așa de important, noi care cunoaștem deja istoricul, Iuda, trădătorul, a spus, trebuia dat săracilor. Și Maria devine vestită în toată lumea prin acest act suprem al închinării ei. Pentru Maria, slujirea supremă este strâns legată și de iubirea demonstrată prin smerenie. Ungerea capului cu un de lemn mirositor era un act oferit preoților, profeților, marilor învățători și regilor. În acest pasaj îl avem pe cel mai mare învățător, profet și rege, pe Creatorul tuturor. Și Domnul Iisus spune, Creatorul merită toate. Dacă ceilalți ucenici n-au înțeles-o nici până atunci, Maria a înțeles că Domnul Iisus merită tot ce avem mai bun și mai frumos. Știți ce înseamnă aceasta astăzi? Noi avem felurite daruri. Dacă am început să facem aici o listă, am descoperit că fiecare din dumneavoastră aveți daruri peste daruri. Unul poate să cânte, unul poate să spună poezii, putem să facem diferite lucruri, să ajutăm pe cei săraci, să facem multe, multe lucruri bune. Și când folosim aceste daruri și le dedicăm lui Dumnezeu în iubire, ele fac parte dintr-o închinare supremă. În acest pasaj îl avem pe Marele Învățător care se lasă ca picioarele lui să fie unse cu acest mir. Iubirea Mariei ne scoate în evidență lepădarea ei de sine. Ea aștept picioarele cu părul capului ei, în pofida culturii Orientului Mijlociu, unde nicio femeie cuvincioasă nu și-ar fi descoperit capul în public, Maria o face ca act al slujirii supreme. Și pentru că Domnul Iisus era pe primul loc în viața ei, Maria a trecut peste orice prejudiciu și i-a șters picioarele cu părul capului ei. Un rezultat deosebit. Închinarea Mariei a umplut de miros casa, devenind vestea vestită în toată lumea. Exemplul Mariei este un umbietor pentru fiecare din noi în seara aceasta. Și aici sunt câteva lecții pe care le putem trage. Lecții legate de slujirea supremă, ori slujirea și închinarea noastră este răspunsul la vestea bună a eliberării. Noi prea mult timp petrecem în a ne critica unii pe alții, în a vedea cine e mai bun și cine e mai tare, cine are ceafa mai lată și spetele mai extinse. Și uităm un singur lucru, că Dumnezeu ne cere să ne raportăm la El mai mult decât unii la alții. Prea mult ne gândim dacă robul fratelui nostru sau sorei noastre stă în picioare, și uităm de slujirea pe care o avem înaintea Lui. În această întâmplare pe care o avem în casa lui Maria, Lazar și a Martei, în primul rând învățăm că, deși din punct de vedere cultural Comportamentul Mariei a fost caracterizat ca unul extravagant. Actul ungerii picioarelor Domnului Iisus cu parfum de nard a fost un act al închinării. Parfumul și tămâia erau două elemente folosite în închinare. În al doilea rând, parfumarea Domnului Iisus a fost de asemenea un act al dăruirii Mariei. Maria a făcut economii ca să le dăruiască Mântuitorului sufletului ei. Noi nu știm prea multe despre trecutul Mariei, sora Martei și a lui Lazar. Dar tot ce a făcut ea și de câte ori citim despre ea, ea lua o poziție foarte interesantă. Marta slujea prin punerea mesei. Și de multe ori se obosea și se supăra chiar pe sora ei că nu o ajută. Dar Maria avea o poziție la picioarele Domnului Iisus. Ea vrea să asculte și să înțeleagă mai profund vestea bună care i-a fost adusă. În al treilea rând, ungerea, ori parfumarea picioarelor Domnului Iisus este un act unic în istorie. Auzit ceva despre vreun bărbat? Știți, eu sunt bărbat și de multe ori sunt genat de aceste istorii. Că nici unul dintre cei 12 ucenici nu s-a manifestat în felul acesta. Mai târziu au înțeles și ei lecția. Petru a înțeles și el lecția dăruirii, dar mai târziu. Dar în situația respectivă, Maria e prima și ea este și prima aceea care merge și la mormântul Domnului Iisus. În al patrulea rând, în actul ungerii picioarelor cu mir de nard, trebuie văzut mult mai mult decât o înmiresmare a picioarelor Domnului Iisus și a casei unde erau Lazar, Marta și Maria. Domnul Iisus spune că actul Mariei va deveni unul universal în toată lumea sau vestit în toată lumea, unde se va predica Evanghelia. Și în Matei citim, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, a iertării, a salvării, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Când Domnul Iisus spune acest lucru, el are în vedere răspunsul adecvat la vestea bună pe care o primim noi. Eu nu am meritat salvarea, eu nu am meritat iertarea, niciunul dintre noi nu a meritat iertarea, dar toți o primim prin har și o acceptăm prin har. Această idee poate fi urmărită ca un fir roșu în toată Evanghelia Domnului Iisus. Așa cum am spus dimineață, ea poate fi urmărită în pilda perlei. Negustorul vinde tot ce are ca să obțină această perlă. Apostolul Pavel spune că toate rezultatele pământești cu care el s-a lăudat au fost un gunoi. Nu înseamnă că el nu le-a evaluat sau nu le-a apreciat corect. Astăzi, unii iau cealaltă extremă. Dacă Pavel a spus așa, să nu învățăm nimic. Să triumfăm și să ridicăm steagul ignoranței. Nu despre ignoranță merge vorba aici. Dar merge vorba că în comparație cu ceea ce a primit, toate lucrurile și realizările din lumea aceasta nu sunt nimic. Știți că Blaise Pascal, care a trăit doar 39 de ani și încă de la 12 ani era un geniu, era descoperit ca un geniu în matematică și apoi fizică, și știți că ultimii ani din viața lui, doar 39 de ani a trăit, ultimii ani din viața lui a spus: nimic nu este mai important decât să slujești Mântuitorul. Și spune, eu îmi vine greu să înțeleg omul. Cât de complex este această ființă. Și apoi să spună, cât de minunat este Dumnezeul care îl mântuiește pe acest om care nu merită. Apostolul Petru, la momentul în care percepe mesajul acesta, și tradiția ne spune că la momentul în care Petru a fost condamnat să fie răstignit, Petru a spus, eu nu sunt vrednic să fiu răstignit în același fel cum a fost răstignit Mântuitorul meu. Răstigniți-mă cu capul în jos. Parfumarea picioarelor Domnului Iisus este actul iubirii desăvârșite, într-o atitudine sobră și plină de respect. Maria a înțeles ceea ce mulți dintre noi nu înțelegem astăzi, și anume, Maria nu s-a văzut vrednică să-i ungă capul, ci doar picioarele. Mulți dintre noi ne considerăm vrednici și suntem gata să ne batem pe umăr cu Dumnezeu. Într-un interviu dat la o sărbătoare sau înainte de o sărbătoare de Paști, făcută de Pro TV, jurnaliștii mergeau pe stradă și întrebau pe oameni: ați meritat voi jertfa Domnului Iisus? Da? Sigur, ați meritat. Noi am meritat-o din plin. Dragii mei, noi nu cunoaștem pe Dumnezeu și ne considerăm prea buni. Dar, de fapt, nu există om mai rău. Nu există ființă mai rea decât om. Știți? V-am mai spus în câteva rânduri, noi lucrăm în lumea islamică. Și de multe ori, dacă noi ne temem, mulți se tem de musulmani, o să spun că și ei au nevoie de Evanghelie. Și în ultimii ani, s-a mers până acolo încât să se joace fotbal cu capetele oamenilor. Din cauza că omul e plin de ură. Și să mai zicem că acest om merită. Cum pot să spunem că merită? Când, așa cum spunea Blaise Pascal, unul ia revolverul și împlântă glontele în inima cuiva și altul într-un spital se muncește din toate răsputerile să-i smulgă glontele și să-l readucă din nou la viață. Ce complexitate, spunea el, este omul. Și Maria ne scoate în evidență dragostea ei față de Mântuitorul, care a adus iertare și a trecut cu vederea tot trecutul ei păcătos. Maria ne dă lecția despre cel mai înalt grad de smerenie reverențioasă, ungând picioarele Mântuitorul cu cel mai prețios parfum pe care l-avea, ștergându-le cu podoaba capului ei. Lecția aceasta este o lecție de învățat. Au învățat-o ucenicii și mulți dintre ei au plătit-o cu viața. Care este răspunsul meu la vestea bună? Care este răspunsul tău la vestea bună? Exemplul Mariei este clar și copleșitor. Întrebarea care mi-o ridic eu este: Mihai, cum răspunzi tu la vestea bună? Ce faci tu pentru aceasta? Deși niciodată nu vom putea răsplăti lui Dumnezeu pentru ce? Pentru că ne-a creat și a pus sens în viața noastră, apoi ne-a răscumpărat și ne-a binecuvântat și ne-a făgăduit și ne dăruiește eternitatea. Maria ne aduce aminte că Dumnezeu merită tot ce avem mai bun. Și a trăit pentru gloria și onoarea numelui Său înseamnă a ne descoperi menirea și a ne găsi împlinirea. Aici este misterul. Noi nu putem să fim împliniți dacă nu-L găsim pe Dumnezeu. Și noi nu suntem niște robi când îl descoperim pe El, ci înțelegem că am fost creați cu acele daruri pe care le avem, ca să-i slujim Lui, să-L glorificăm pe El și în felul acesta să ne închinăm și noi ca Maria, care a iubit un parfum scump, a economisit bani și a adunat, a investit într-un parfum scump, ca apoi să-l dăruiască celui mai scump, adică Mântuitorului Său. Dumnezeu să ne ajute pe noi la aceasta. Amin.